Zëvend sekretari i Shtetit Vatikanit për çështjet përgjithshme, Zot Fernando Filoni, ishte dje për vizitën poliklinike në Agostino Gemelli të Romës për t'u takuar me disa nga të krishterët plagosur gjatë sulmit kundër katedrales siro-katolike të Bagdadit me 31 tetorin e kaluar. Me këtë vizitë, prelati i lartë u dëshmoi irakianëve se ati shejt merr pjesë në vuajtjet e tyre, të bashkësisë së krishterët mbar popullit irakian. Intervistuar nga Radio Vatikani, kryepeshkvi Filoni për një kohë të gjatë nuncë apostolik në Bagdad, flet me emocion të thellë për këtë takim. E ndalet posaçërisht tek situata e vështirë në Irak që vjen. Ta dëgjojmë.
È stato un incontro voluto dal Santo Padre.
Ishte takimi dëshëruar nga ati shejt i cili më zgjodhi mua për të shprehur irakianëve afërsinë e tij, praninë e tij dhe dashurinë e tij. Natyrisht pa harruar të ndjekë dhe personalisht një për një këto njerëz ardhur këtu në Rom në një situatë të rëndë. Është fjala për 36-37 plagosur dhe për shoqërusit e tyre. Prandaj duhet thënë se vizita ime në spital mbi gjitha shprehje dashurisë e solidaritetit, nderimit dhe afërsisë së atit shejt Benediktit e 16. Takimi ishte shumë i ngrohtë për zemrët. Shumicën e të shtruarve në spitalin romak i përshëndeta personalisht. U ndalova pranë krevateve të tyre, dëgjova historitë e tyre, vështirësitë e pash edhe emocionet tetë dukshme natyrisht. U emocionuan sepse në praninë time shikonin atin e shejt që kujdeset për ta. E pse jo, u lindë edhe shpresa për një takim personal me vetë papen.
Shenjtëria e tij ka bërë një mori thirrjesh në favor të krishterëve të përsekutuar në Irak. Sipas jush, a është i mjaftueshëm mobilizimi në nivel ndërkombëtar për ta mbrojtur në masën e duhur pakicën e krishterë në Irak?
È sempre difficile dire se sia sufficiente o non sufficiente.
Është gjithnjë vështirë të gjykosh nëse është i mjaftueshme apo jo, kur ndodhesh përballë situatash si kjo që jetuam edhe me 31 tetor në Bagdad. Sa do të bëhet, të duket pak, sepse përballë tragjedisë 50 të vrarëve, dramës që vijon ti trondis shpirtin e familjarëve të viktimave, shoku që psuan, gjithçka bëhet të duket relative. Selia Shejt u impenjua me gjitha forcët pranë qeverive të cilave u kujtoi detyrën e tyre në një situatë të tillë. U impenjua edhe më shumë me organizatat bamirëse, me konferencët i përzgjuara e jo vetëm për ndihmë materiale. Mjafton të mendojmë për manifestimet në një mori vendesh përfshirë Brukselin e Parisin. Ne marrim edhe ndihmë e letra solidariteti nga kishat ortodokse. Në këtë kuptim kemi pasur edhe solidaritetin e autoriteteve diplomatike të qeverive. Po lëvizet pra, e shpresojmë se gjithë kjo do të ketë edhe rezultate konkrete në një situatë që në këtë qast në Irak është të delikate dhe e vështirë.
Shkëlqësi, ju keni qenë për një kohë gjatë në Irak. Që mendoni për ardhmërinë të krishterëve irakian? E bëj këtë pyetje nga që jam e sigurt se i keni shumë për zemër.
Quando fu fatta le prime elezioni, io parlai allora di un seme che era stato gettato.
Kur qen zgjedhjet e para, pa të folur për një farë që ishte hedhur. Farë lirie e edhe bashkëtesi, por që po rritet me vështirësi. Prandaj mund të them se shpresoj e jo vetëm unë se Iraku do ta gjej rrugën e vërtetë drejt bashkëtesës, respektit reciprok. Këtë presin shumë irakian të krishterë, të cilët ndonë se sot i kanë braktisur trojet, shtëpit, vatrat, vendin, vijojnë të jetojnë me shpresën e kthimit. Nëse fara do të rritë shtatin, shpreh bindjen se shumë të krishterë do të rikthehen përsëri në vend, zënafillin e tyre pranë të dashurve, në trojet e të parve. Shpresoj pra se kjo nuk do të mbetet thjesht shpresë, po do të mund të bëhet edhe realitet.